Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Отново оставаме в Народното събрание, само че в разговор с Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
С две думи да охарактеризирате обстановката в Народното събрание, защото ще ви ползваме за наш репортер от мястото на събитието.
Действително, днеска беше много напрегната обстановката в пленарната зала. Това беше породено от желанието на мнозинството да приеме тези промени в изборния кодекс максимално бързо, без обсъждания, без дебати. Имаше опити за прекъсване на изказванията и в същото време с големия скандал, който стана с фалшивият доклад на правна комисия. Вероятно, вашите слушатели вече са запознати.
Нека още веднъж да ни повторите какъв беше проблема и защо се скарахте, защо се наложи да излизате в принудителна почивка и защо вашата парламентарна група поиска оставката на председателя на правната комисия?
Проблема беше, тъй като във вчерашния ден бяха приети част от промените в изборния кодекс, касаещи секциите в чужбина. Днес управляващото мнозинство реши да промени тези текстове, които вчера бяха приети.
Да.
И в една от почивките бяха свикали, трябваше да бъде свикана извънредна комисия по правните въпроси. Оказа се обаче, че такава комисия не е свикана. Депутатите от опозицията и от други парламентарни групи не бяха известени за това заседание, а на една сбирка в кабинета на заместник-председателя Главчев, 6 човека от правна комисия, са подготвили доклад, който да промени текстовете, приети във вчерашния ден. Този доклад е подписан от председателя на комисията, като Данаил Кирилов, като доклад на комисията със съответните гласувания. Впоследствие, когато влезе вече в зала, след като започна заседанието, се разбра, че заседание на правна комисия не е имало. Самия председател призна, че това е един написан доклад с цел да има просто някакъв материал, но не са провеждани гласувания и депутатите не са били известени за заседание на правна комисия. Което е първо, че такъв скандал в парламента не е имало за последните 26 години.
Да.
Председател на комисия да си позволи да подпише доклад от името на комисия, която не се е провела.
Така.
Поради тази причина ние поискахме отново почивка, да бъде свикана правна комисия, да вземе съответните решения и доклада да бъде внесен от името на комисията.
Така.
Председателката първо отхвърли това наше предложение, след което ние изразихме нашия протест и беше дадена отново извънредна почивка, в която да бъде свикано заседание на правна комисия. След като се проведе такова заседание, същия доклад, разбира се, беше преномериран и входиран отново,
да,
в Народното събрание и беше представен на депутатите за разглеждане. Ние поискахме оставката на председателя на правна комисия, именно поради причината, че е подписал първо,
да,
доклад с невярно съдържание, второ, внася се доклад, който не е отстоял 24 часа в деловодство, както е по правилник, депутатите да бъдат запознати. И това всичкото създаде голямо напрежение, както сред депутатите от БСП, така и от повечето парламентарни групи.
Сега нашия репортер на Радио К2 в Народното събрание Стоян Тричков ни съобщи, че ДПС вече официално напуснаха, те го заявиха и от трибуната, но и народните представители от БСП Лява България също не били в залата. Така ли е?
Ами не, вижте, днешния пленарен ден ще продължи вероятно още дълго. Депутатите са в парламента и сега в момента точно я съм излязъл от залата, за да мога да разговарям с вас.
Тоест, вие официално не сте напуснали.
Не, да, залата, да, просто по различните текстове влизат различни,
да,
колеги, които вземат отношение.
Ясно.
По дебатите.
Какво е най-общото впечатление и главния извод, който можете да направите за приемането и приетия почти вече на второ четене закон за изменение и допълнение на изборния кодекс? Вашата оценка?
Ами моята оценка, че това е поредният опит на управляващото мнозинство, реформаторски блок и ГЕРБ за служебно спечелване на изборите. Нещата са много, текстовете са много, които бяха предложени и гласувани и вече приети в тази посока. Като сложиме, като кажем за задължителното гласуване, където задължаваме българските граждани да упражняват това свое право, което имат по конституция, абсолютно неконституционен текст. Като кажем за секциите в чужбина, които ограничават възможността на български граждани да гласуват. И текстовете с въвеждането на дистанционното гласуване, това всичко са предпоставки да. За поредният изборен хаос, който ще бъдем свидетели и съответно поредните манипулации на следващите избори. Но както казах и колеги в залата, винаги който се опитвал чрез изборен кодекс да печели избори, винаги е ставал жертва на такъв тип
да.
Участие в тях, така че надявам се и този път тези, които приеха този изборен кодекс, да получат съответния резултат на изборите.
Вие ще сезирате ли Конституционния съд за този закон?
Ами, сега това колегите и юристи трябва да преценят къде са точно конституционните нарушения, ако действително, защото там, знаете, трябва да има и съответния брой подписи народни представители. Ако мотивите са достатъчно аргументирани, ние сме готови да участваме в такъв вид сезиране, в такъв вид събиране на подписка за сезиране на Конституционния съд.
И второ, очаквате ли президента да върне с вето закона?
В тази ситуация, в която в момента се приема текстовете, мисля, че не.
Значи той няма да упражни правото си. Нето, защото има две хипотези. Разбира се, че законът, макар и приятен на второ четене, все още не е окончателно приложим в практиката, ако президента го върне и ако се сезира Конституционния съд и той вземе решение в противоречие с приятите до сега текстове.
Доколкото дочувам като информация, от президентство се изказали притесненията си в приетите текстове до вчера и днеска с преходни заключителни разпоредби и с този доклад, който ви казах, нещата са коригирани в такава посока, че да не ги връща, тъй като няма и време, след изборите, тъй като има срок там за референдумите, който трябва да бъде насрочен. Така че мисля, че няма да стигне до връщане от президента.
С приемането на този закон остават последните впечатления от сегашната сесия на Народното събрание, която приключва днес. Какви са вашите изводи? С какво ще я запомним тази сесия, освен с скандалите около промените в изборния кодекс? Какво успяхте да свършите, какво не успяхте, не само в контекста на цялото Народно събрание, но и на вашата парламентарна група, вашите изводи?
Основно първо като Народно събрание и като парламентарна дейност през тази сесия, за поредна вече сесия в управлението на ГЕРБ, сме свидетели на абсолютно неглижиране на парламентаризма, на парламентарната дейност. Свидетели сме на едно мнозинство, което гласува машинно, каквото му се каже, без да обмисля, без да преценява, без да анализира действията, които биха последствия, които биха станали от такъв тип гласувания. Каквото им се каже на колегите, това се гласува. Стига се до абсурди, когато има абсолютно противоречиви гласувания, и както и с изборния кодекс. Вчера гласуваха едни текстове, днеска гласуваха коренно различни. Това показва една непоследователност, едно гласуване под влияние незнайно откъде.
Да.
Някой път е от премиера, но някой път вероятно от други външни фактори, което още повече делегитимира институцията и, за съжаление, хората отново са пред парламента и протестират. И според мен този път основателно, тъй като действително българските граждани, според мен, и вече виждам и сред обществеността, не могат да понесат такъв тип парламент и такъв тип управление, което за пореден път да не се интересува от техните проблеми, а да гледа тяхно партийните си интереси. Това, което направи БСП в рамките на тази парламентарна сесия, в началото на сесията, знаете, започнахме с искания тогава вод на недоверие, касаещо здравната политика, здравната система на България, За съжаление, че оказахме прави във всичките ни тогава, януари месец, във всичките ни предсказвания, какво ще се случи, ако тази политика бъде реализирана. Вота не можа да мине, но успяхме да събереме достатъчно подписи, за да бъде внесен, да бъде направена дискусията в пленарна зала и българските граждани да разберат в крайна сметка каква здравна реформа им предлага министър Москов и правителство, което, в което той участва.
Понеже става дума за работата на Народното събрание, няма как да не ви попитам, защо по традиция, вече години наред, годините на прехода, българският парламент е с най-ниско доверие сред българските избиратели. Защо така най-представителният орган, първата власт в България, има най-ниско доверие? Как си го обяснявате вие?
Аз вече, за мен този отговор не е толкова сложен, тъй като аз виждам, че всеки един народен представител върши достатъчно, за да допринесе за именно това ниско доверие.
Така?
И като го обобщиме вече в формата на парламентарни групи, просто действително даже и доверието, което има в момента парламента, според мен е високо, като гледам отношението на и на това управляващо мнозинство, и вероятно и през годините е било също.
Да.
Като все пак мисля, че в началните години на демокрацията нивото на парламентаризма и на депутатите и на парламента като цяло беше доста по-високо. За съжаление, действително, в последните години нам наблюдаваме едно доста занижено ниво на парламентаризъм и на актове, които трябва да бъдат приемани, съответно гражданите да изпълняват тези закони. Оттам е и липсата и на доверие. А и вие виждате, след като парламента работи с фалшиви документи, с фалшиви доклади, подписани официално от председателя, за какъв ред и за какъв закон може да говорим в държавата, така че хората за ни поважават. Мисля, че вината си изцяло в народните представители и в управлението.
Какво трябва да се направи според вас? Явно, че коренно трябва да се променя работата на законодателния орган, но как може да се излезе от тази ситуация? Ходим да гласуваме, даваме своето доверие на народните представители и само някой друг месец след това вече нашето доверие е сринато.
Ами просто трябва, когато има избори, много добре да четеме програмите, платформите на партиите. След това обаче, след като минат изборите, да изискваме от тези хора, които са избрани и които са изпратени в парламента, да си изпълняват обещанията, защото това е големия проблем, когато преди избори всички обещават и след изборите всички забравят кой ги е пратил там и си карат по-старому. Ако българските граждани, българското общество, гражданското общество обърне повече внимание на това какво са обещали избраниците преди изборите и какво вършат след това и има този контрол, защото този контрол в момента го няма. Никой в момента не е казал на нито една политическа партия, вие обещахте това и това, но правите съвсем друго. И ако това нещо е правено и през годините, и ако се прави в момента, тогава и авторитета и на депутатите, и на институциите ще бъдат на нивото, което всички очакваме.
Да.
И съответно, който не си изпълнява ангажиментите, да получава да получава своята оценка на следващите избори, докато ние това нещо в България аз не го забелязвам. Напротив, виждам едни нагласи преди избори, докато влезеш в парламента, след това си правиш това, което си правил преди това и обществото отново е недоволно и чака следващия, тоя поредния спасител, който да се яви или месия, който да обещае нещо, за да тръгнат всички след него. Мисля, че трябва да се върнат към повече към парламентарно представените партии, към партиите, които имат желание и съответно да търсят гражданите отговорност от тези, които ги изпращат в парламента.
Знам, че сега излизате във ваканция, но съм убедена, че вие ще имате срещи с вашите избиратели и ми е много любопитно как ще отговаряте, как ще обяснявате на тях, на избирателите, защо не се подобрява нашият живот?
Ами, вижте, действително въпросът е много логичен, много правилен, отговорът обаче е много труден.
Така?
Тъй като действително, каквото и да кажем на хората, тях не ги интересува това какво ние сме си говорили в парламента, какво сме дебатирали, за какво сме се карали. Тях ги интересува да видят реални резултати от нашата дейност.
Да.
На практика това, което те срещат с тези с проблемите, които срещат в ежедневието, но когато в държавата овластените институции, които трябва да подобрят живота,
да.
Те нямат, когато те нямат желание, няма как гражданите да очакват подобрение, защото ние виждаме едно абсолютно абдикиране на управлението и на властта от реалните проблеми на хората. Виждаме едни пиар акции, едни пиар срещи на премиера с различни икономически субекти, виждаме пиар срещи на министъра на транспорта с превозвачи. Според проблема, където е пламнало пламъчето, гасене на пожари, но нямаме политика на правителство, в която и да е опазвече, защото допреди, ако говорихме само здравеопазване, образование или съдебна система, аз вече не виждам нито една сфера, в която правителството да защитава и да работи за интересите на тези, които крайна сметка са го избрали. И поради тази причина не виждам и оптимистична прогноза за подобряване на живота, защото хората това очакват.
Да.
За да се подобри живота, трябва да се подобрят икономическите показатели на държавата. За съжаление, те вървят в обратна посока. Каквито и статистики да ни изкарват за събрани 2-3 милиарда в повече. Значи, когато ти казваш, че имаш 2-3 милиарда в повече събрани от акцизи, данъци и каквато и да е друга събираемост, покажи къде ги харчиш и как хората ще разберат, че тези пари са събрани повече.
Да.
Другото е само медийни изказвания.
Предстои света да отбележи 1 май, Международния ден на труда. По принцип, на този ден левите, социално отговорните партии в света свикват под своите знамена, образно казано, трудещите се в борбата за защита на техните интереси. Какво предвиждате вие, като ви вярвам, че сте лява и социално отговорна партия, за тази годишния 1 май?
Ние традиционно, знаете, Българска социалистическа партия отбелязва този празник. Тази година ще го направим с митинг 6, което ще започне от кръстовището на улица Раковска и улица Гурко в София в 10:30. Каня всички желащи, които в този ден, въпреки че е голям християнски празник, имат желание да участват в нашият митинг протест, тъй като на тези управляващи имат достатъчно поводи да им се покаже отношението на хората към тях,
да
участват в нашия митинг 6 до Борисовата градина, където традиционно ще проведе след това и празника на вестник Дума, така че мисля, че ще бъде едно приятно изкарване, комбинирайки и двата празника.
Ще предизвикате остри критики от религиозните хора в столицата?
Не, вижте, първи май не съвпада за първи път с Великден. Аз поне съм свидетел на два такива празника и действително са получавали много добри митинг 6, тъй като знака към управляващите трябва да се покаже. Очакваме и синдикални организации, работници,
да,
всички, които се чувстват, че са им ощетени социалните и трудовите права, да се преобщат. Действително съвпада с Великден, но в крайна сметка живота е такъв, така че
да,
не мисля да има скандали, не мисля, че и религиозната общност ще има нещо против едно такова мирно и спокойно митинг 6. Все пак трябва да си кажем и нашите трудови и социални права да бъдат
да. Да. И накрая задължително трябва да ви попитам, само след колко 9 дни ли се падат седмица, да кажем, предстои вашия най-висок форум, 49-я конгрес на БСП. Имам няколко въпроси, свързани с предконгресната подготовка. Първо, отминаха събранията на основните партийни организации, конференциите на общинските организации. Какво ви казаха социалистите на тези форуми? Караха ли ви се много? Или бяхте, или с безразличие подходиха към вас ръководството на БСП?
Не, напротив, хората си казаха доста критично, т.е. направиха доста критична и реална оценка за това какво се случва, какво прави парламентарната група, какви трябва да бъдем ние като народни представители и защитници на техните интереси и какво очакват от конгреса.
Така.
Хората, нашите членове, оценяват първо като правилно нашето решение да не участваме в управлението,
mm-hmm,
да бъдем опозиция, защото ако няма как лява партия да участва в такова дясно управление, както правят други претендиращи за леви партии. Искат партийните членове и симпатизантите, защото на тези събрания някъде идват и симпатизанти, искат да видят едно единство в, както и в ръководството, така и в цялата партия, тъй като това, което се е случвало през годините на разделение, отцепване, отлюстване, се показва, че не води до по-силна партия.
Да.
И оттам нататък аз се надявам този извод да е основния сред делегатите на Конгреса след този 49-ти Конгрес, БСП да излезе единствено, да излезе единна, силна и обединена, за да можем да пристъпим към следващия етап, спечелване на следващите избори и управление на държавата. Защото в управление може да се влезе единствено, когато си спечелил изборите, когато си показал, че имаш подкрепата на българските граждани.
Да.
И когато излезе с програма и платформа, която да защитаваш, влизане в управление през задния ход, аз лично не го възприемам, а и надявам се повечето от членовете на партията също не биха приели компромисно влизане във властта, само и само да участваме под някаква форма.
Да. Прави впечатление, че няколко лобита се оформиха напоследък в БСП. Всяко лоби със своята кандидатура за председател. Има ли, само един ще бъде избран в крайна сметка. Има ли опасност, нови леви проекти след Конгреса да тръгнат на базата на неудовлетворени лични амбиции?
Мен не ми се иска да наричаме различните групи хора, които издигат различни кандидати лобита.
Точно лобита са си, да ви кажа откровено.
Характерна дума за друг тип сдружения. Да. Нали, но да кажем и така да бъде. Действително, мисля, че лидера, когато бъде избран, ще покаже точно дали е лидер, ако успее да обедини всички тези групи, които и кандидатури, и кандидати, които са издигани от различните ни организации, и да покажат, че могат да работят в една посока с обединени усилия, защото ако спечели кандидат, който ще допринесе за това да има отново разделение, разслоение и правене на нови субекти, вероятно това не би трябвало да е бил правилно избрания председател. Така че се надявам действително на мъдростта и на опита и на инстинкта, ако щете, на делегатите да изберат, а БСП е показвала през годините винаги такъв инстинкт, да изберат председателя, който ще обедини и ще изведе БСП още по-силно на следващите месеци.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Весели, светли празници ви пожелавам.
Благодаря, весели празници на вас.
Благодаря ви, Георги Свиленски, народен представител от БСП Лява България.